ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობისა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება სტუდიაში.
საგამომშვიდობის მსმენელებო, გადაცემებს დიდ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ეგვიპტის მთავრობა დათმობებზე მიდის, მაგრამ საპროტესტო გამოსვლები ამ ქვეყანაში გრძელდება. ვიკილიქსის დამფუძნებელი შვედეთში ექსტრადიციის წინააღმდეგ იბრძვის. დიდთავლობისა და ძლიერი ქარის გამო საქართველოს რეგიონებში რთული ვითარება შეიქმნა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები რჩებიან ტაჰრირის მოედანზე, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ დათმობებისთვის მზადყოფნა გამოაცხადა. დემონსტრანტების ნაწილი ღამითაც მოედანზე იყო. ისინი პრეზიდენტ მუბარაქის გადადგომას მოითხოვენ. მთავრობამ პირობა დადო, რომ მზად არის დათმობების, მათ შორის საკონსტიტუციო რეფორმებისთვის, მაგრამ მუბარაქის მეთვალყურეობით. კვირას მთავრობა შეხვდა ზოგიერთ ოპოზიციურ ჯგუფს, მათ შორის აკრძალულ მუსლიმთა საძმოს. მოლაპარაკების შემდეგ ოპოზიციამ გამოაცხადა, რომ დაპირებული ცვლილებები არ არის საკმარისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ მუბარაქის წასვლის ვადები ეგვიპტელ ხალხზეა დამოკიდებული, მაგრამ მისი ნაადრევი გადადგომა საარჩევნო სირთულეებს გამოიწვევს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჟულიან ასანჟი დღეს გამოცხადდა ლონდონის სასამართლოზე. იქ დღეს დაიწყო მოსმენა შვედეთის თვის მისი გადაცემის თაობაზე. შვედეთში ასანჟის მიმართ საქმე აღზრული სექსუალური დანაშაულის მოხლით. ეჯმიტანილი ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ასანჟმა გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების ათასობით საიდუმლო დოკუმენტი. მისი ადვოკატები შიშობენ, რომ თუკი ასანჟი შვედეთს გადასცეს, იქიდან მოსალოდნელია მისი ექსტრადიცია შეერთებულ შტატებში, სადაც შეიძლება ბრალად წაუყენონ საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნება. პროცესი ლონდონში 2 დღეს გაგრძელდება. ნიდერლანდმა ირანში თავისი ელჩი გამოიწვია საკონსულტაციო საქმე. ეხება ირანული წარმოშობის ნიდერლანდის მოქალაქე ქალს, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს ირანში. ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, მან დაიბარა ირანის ელჩი ამ ქვეყანაში. ნიდერლანდმა დიპლომატიური ურთიერთობა შეაჩერა ირანთან მას მერე, რაც ზაჰრა ბაჰრამი, 45 წლის ქალი ორმაგი მოქალაქეობით, იანვარში ჩამოახრჩვეს ნარკოტიკის კონტრაბანდისთვის. მისი ოჯახი აცხადებს, რომ ბაჰრამს საქმე შეუთითხნეს და ის დაპატიმრებული იყო 2009 წელს ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობის გამო. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ ლიტვამ ეჭქვეშ დააყენა უკრაინის მთავრობის მცდელობა გარანტირებული იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიუს აზუბალისმა განაცხადა, რომ ამის შესახებ კიევში ვიზიტისას მან უკრაინის მთავრობას განუცხადა. მას არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რაზე ესაუბრა თავის უკრაინელ კოლეგას, მაგრამ იმედი გამოთქვა, რომ მისი წინადადებები სერიოზულად და გულმოდგინედ იქნება შესწავლილი კიევში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონსტანტინ ჰრიშჩენკომ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე არ გაიზიარა თავისი ქვეყნის მიმართ გამოთქმული კრიტიკა. ირანში ჯაშუშობისთვის და საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის გასამართლებული სამი ამერიკელის კიდევ ერთი პროცესი მალევე გაიმართება, განაცხადა მათმა ადვოკატმა თეირანში. მასუდ შაფაის თქმით, ეჭმიტანელებმა თავი დამნაშავედ არცნეს 6 თებერვლის სასამართლოს სხდომაზე, რომელიც დახურული იყო. პროცესზე იყო ორი ბრალდებული, ჯოშ ფატალი და შეინ ბაუერი. მესამე სანაშურდი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და შეერთებულ შტატებში იმყოფება. სამივეს ბრალად ედება საზღვრის გადაკვეთა უკანონოდ, რაზეც ისინი აცხადებენ, რომ მათ და უნებურად ჩაიდინეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. სამიცნობა საქართველოდან. დიდთოვლობისა და ძლიერი ქარის გამო საქართველოს რეგიონებში რთული ვითარება შეიქმნა. ელექტრო გადამცემი ხაზების დაზიანების შედეგად იმერეთში, სამეგრელოსა და კახეთში ენერგომომარაგება შეუწყდა 200,000-ზე მეტ ადამიანს. დიდთოვლობის გამო ტყიბულ ქუთაისის მიმართულებით დაიკეტა საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალი და ტყიბული ამბროლაურის გზა. ძლიერი თოვისა და ქარბუქის გამო დაკეტილია საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთი და გოდერძის უღელტეხილი. დიდთოვლობის გამო შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე არ აქვს კონკრეტული პოზიცია ქვეყანაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის განთავსებისადმი და ამ თემაზე კომენტარს ნაადრევად მიიჩნევს. თბილისში განაცხადა ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღონიამ. მისი განმარტებით, შესაბამის ინიციატივით ამერიკელ სენატორთა ჯგუფმა შეერთებული შტატების მთავრობას მიემართა და ეს საკითხი უპირველეს ყოვლისა ვაშინგტონის პოლიტიკური და სამთავრობო სტრუქტურების გადასაწყვეტია. დღეიდან თბილისის მოსახლეობამ კომუნალური გადასახადები ერთიანი ადმინისტრირებით უნდა გადაიხადოს. ახალი წესით, თუ აბონენტს წყლისა და დასუფთავების მომსახურების დავალიანება აქვს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება. ეს წესი დღეს გააპროტესტა ლეიბორისტულმა პარტიამ, ასევე ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ. ბოლოს კიდევ რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ავღანეთის სამხრეთში, ქალაქ ყანდაარში, აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა. მსხვერპლის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. სუდანის პრეზიდენტმა ომარ ალ-ბაშირმა განაცხადა, რომ აღიარებს ქვეყნის სამხრეთის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის შედეგებს. წინასწარი მონაცემებით, ადგილობრივი მოსახლეობის 99%-მა მხარი დაუჭირა თავისი რეგიონის დამოუკიდებლობას. და ბოლოს, ესპანელი ბასკების ახალი პოლიტიკური პარტია იქმნება. ბასკის სეპარატისტების გაერთიანების ETA-ს პოლიტიკური ფრთის პარტია ბატასუნას ლიდერმა განაცხადა, რომ პარტია უარსეუბნება ძალადობას და აპირებს ჩაერთოს მაისის მუნიციპალურ არჩევნებში.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ სიუჟეტებზე, მაგრამ თავდაპირველად ჩვენი გაცემის მოკლე შინაარს შემოგთავაზებთ. ჯალური უკმაყოფილების ახალი გამოვლინება საქართველოში კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირების წინააღმდეგ.
პირველი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დაიწყოს სასამართლო ამ სარჩელის განხილვა და მეორე ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ ერთიანი ქვითრიდან ამოღებული იქნას წყლის გადასახადი.
გამოეხმაურებით ყვარლის სოფელ ახალ სოფელში ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევის ფაქტს.
შემოგრეული იყო ფანჯრები და ფანჯრებიდან იყვნენ შემოსული. ეს იყვნენ ბავშვები, 12-13 წლის ბავშვები.
გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
ასავალდასავალს მოხავს სანიკიძის სიტყვები. ვალერ გელბახიანი თავის ტყავში დაეტიოს და ფრთხილად იყოს, ნუ გადამეყრება ნურსად ვაფრთხილებო. გელბახიანი იმავე გაზეთში პასუხობს, გუბა სანიკიძემ ცივი წყალი დალიოს და გული გაიგრილოსო.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს მოგასმენებთ ინტერვიუს მაია ქურციკიძესთან, გაეროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელთან. საუბრის თემაა ძალადობა ბავშვებზე და მისგან დაცვა. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“, ბიბლია და მისი ინტერპრეტაცია საბჭოთა სინამდვილეში.
აი მაგალითად ერთ-ერთ ეუნები, ერთ-ერთ რომელიც ძალიან აგრესიული არის, რომ ეუნები შეკაი ადამიანში, რომ ქრისტიანად რო გაქვს თავი, დევნის ხვევს, ვისაც შენ დევნის ადამიანს მატერიალურად უჭირს, ფინანსურად უჭირს, მე ადამიანი დაიჩაგრება, შენ კიდე გაფოფინებული ხარ.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდა 7 თებერვლიდან მოუწევს. როგორც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, თუკი თბილისის მოსახლეობა წყლის ან დასუფთავების მომსახურების მიმდინარე თვის დავალიანებას არ გადაიხდის, მას ელექტროენერგიის მოწოდება შეუწყდება. ერთმიანი ადმინისტრირების ახალ წესზე გადასვლას საპროტესტებენ როგორც პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, ასევე თავად მოსახლეობაც. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
7 თებერვლიდან თქვენს კარში შემოწურებული კომუნალური გადასახადის ქვითარი ერთი სიახლით იქნება მნიშვნელოვანი. თბილისის მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდა მოუწევს. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, შეიქმნა სამრგოლიანი ჯაჭვი. და თუ კი მაგალითად თქვენ წყლის ან დასუფთავების მომსახურების დავალიანება გაქვთ, ელექტროენერგიის მიწოდება შეგიწყდებათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის ოქტომბერში ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში ცვლილებების ნიადაგზე მიიღო. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის დადგენილებით კი მოსახლეობიდან კომუნალური დავალიანებების ამოღებას ელექტროგამანაწილებელი კომპანიები თელასი და ენერგო პრო ჯორჯია განახორციელებენ. სიახლის მიზეზად საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი გადასახადების გადახდის ჰარმონიზაციის აუცილებლობას ასახელებს და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აკონკრეტებს, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია წყლისა და დასუფთავების მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარეთვის დავალიანებებზე. გურამ ჩალაგაშვილი იმ სქემას განმარტავს, რომლის მიხედვითაც თბილისის მოსახლეობას თებერვლიდან გადასახადების გადახდა მოუწევს.
გადაიცეთ მიმდინარეთვის დავალიანებას წყლისა და დასუფთავებისას აღიქმება მხოლოდ ელექტროენერგიის გადასახადები. ამ შემთხვევაში თქვენ განსაზღვრებად ხუთზიანი ვადა იმისათვის, რომ დაფაროთ დავალიანება და ხუთზიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თელასის ექნება უკვე ვალდებულება, რომ შეგეწყვიტოთ ელექტროენერგიის მიწოდება.
მისივე თქმით, ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ მოსახლეობას წლების განმავლობაში ჰქონდა დაგროვილი წყლის დავალიანება და შესაბამისად კომპანია თბილისის წყალს მისცა რეკომენდაცია დავალიანების დაფარვა 36 თვეზე გადანაწილდეს. მსგავს განცხადებას ავრცელებს თავად კომპანია Georgian Water and Power. ერთიანი ადმინისტრირების სისტემის შემოღების მიუხედავად, კომპანიის მტკიცებით შესაძლებელი იქნება წყლის არსებული დავალიანების 36 თვეზე გადანაწილება, რაც მიმდინარე გადასახადთან ერთად დაიფარება. კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირებას აპროტესტებენ ქრისტიან დემოკრატები. მათ გასული წლის 13 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით მიმართეს. სოციალურად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება მხოლოდ ძიმე ტვირთად დააწვება თბილისის მოსახლეობას, ამბობს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ინგა გრიგოლია.
პირველი ჩვენი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დაიწყოს სასამართლომ ამ სარჩელის განხილვა და მეორე, ხელისუფლებამ სასწრაფოდ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამერთიანი ქვითრიდან ამოღებულ იქნას წყლის გადასახადი. იმიტომ რომ არის უმძიმესი სიტუაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობის 80%-ზე მეტი არის უკვე უმუშევრად დარჩენილი, ეს არის წარმოუდგენელი დანაშაული, ადამიანებს ერთიანი ქვითრით გადაახდევინო ყველა გადასახადი.
როგორც ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, ისინი უახლოეს დღეებში საკონსტიტუციო სარჩელთან ერთად მოქალაქეთა ათასობით საჩივრით მიმართავენ ენერგო ომბუდსმენსაც. ეკონომიკის ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ ქალაქში წყალმომარაგების გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია გადასახადის ამოღების მეთოდის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ონკანიდან წამოსული წყლის მიღმა უამრავი სამუშაო მიმდინარეობს, რაც მოსახლეობის მხრიდან გადასახადის გადახდის აუცილებლობას საჭიროებს.
ეს არის მიზულებითი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ელემენტარულად თბილი კავკასიონი ფუნქციონირება შეძლოს და ჩვენ ბოლოს-ბოლოს თბილისში გამართულად ყოველდღიურად ვიფანდეს ხალხს.
თავად თბილისის მოსახლეობას კი კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირებით გადახდის თაობაზე დაახლოებით ერთნაირი პასუხი აქვს.
სხვა არის დენი და სხვა არის წყალი, ხო? იმას ზრივს ვიხდით, არა ვარ მომხრე.
რაღაცა რო ქონდა საშუალებები, ჯერ შუქს ვიხდით, მერე წყალს და ახლა გაერთიანებული როგორ უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცი.
რაშუაშია დენის გადასახადი წყალთან და ნაგვის გატანასთან. იქნებ ამ გაჭირვებულ სიტუაციაში ადამიანს არა აქვს ამის საშუალება, უჭირს და იმ დენს იხდის, რომ დენი ქონდეს, რომ ასაჭმელი გააკეთოს, ან გათბეს და ამ დროს უთიშავენ საერთოდ.
კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრატივით უკმაყოფილო მოქალაქეების ხმით დასულ და სიუჟეტი, რომელიც მომამზადა ეკა ქევანიშვილმა, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საუბრით. კონკრეტულად ერთი ფაქტის გარშემო ვისაუბრებთ. 28 იანვარს ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევა სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა. შეგახსენებთ, რომ ეკლესია, სადაც საკვირაო სკოლაცაა განთავსებული, ბოლო სამი თვის განმავლობაში უკვე მეორე დაარბიეს. ადგილზე მის უმრევლს შენობის კორიდორში ფეკალური მასები დახვდა, საეკლესიო ნივთები, ჯვარი, ასევე მოსავლეების ნახატები და სხვადასხვა ტიპის ინვენტარი გადმოყრილი და დაზიანებული იყო. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სახალხო დამცველს თავის განცხადებაში სამოქალაქო განათლებაზე აქცენტი ყოველად არ დაუსვამს. სკოლის პედაგოგებისა და მშობლებისადმი მიმართვასაც კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა. ყვარლის რაიონი სოფელ ახალსოფელში მდებარე ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის შენობის დარბევაში სწორედ სკოლის ასაკის მოზარდები მონაწილეობდნენ. ადგილზე მისულ ეკლესიის ხელმძღვანელს მარიკა ცხადაძეს 28 იანვარს ასეთი სურათი დახვდა.
შემოგრეული იყო ფანჯრები და ფანჯრებიდან იყვნენ შემოსული. ეს იყვნენ ბავშვები, 12-13 წლის ბავშვები. პოლიცია მაშინ ჩაერთო და მეორე დღესვე გამოავლინეს. რა ვიცი, არავისგან არ აღვნო არც აგრესიას. არანაირად არავინ არაფერს არ გვიშავებს. ყოველ შემთხვევაში არ გამოხატავენ გულში, ვინაც ფიქრობს, ეს ჩვენ არ ვიცით. უფროსებისგან იყვნენ გაქეზებული თუ არაფერი არ ვიცით. ეს ბავშვები ჩუმად არიან ბოდიშის მოსახლეთა თუ მოგუყვანეს შობლებმა. მე ვკითხე, მაგრამ გაჩმევულები არიან, არაფერს არ ამბობენ.
სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში არასრულწლოვანების მიერ განმეორებით ჩადენილ დანაშაულს შემაშფოთებელ ფაქტად მიიჩნევს. იმიტომაც, რომ ბოლო დროს რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმის ფაქტებმა საგრძნობლად იკლო.
არ შეიძლება ხა 12 ან 14 წლის ასაკის ბავშვს თავისთავად გაუჩნდეს სურვილი, თქვა, წავიდეს და რომელიღაც შენობა ან დაარბიოს, ან გაანადგუროს იქ არსებული, თქვა, ნივთები. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ მე მივმართე იგივე სკოლის პედაგოგებს, იგივე მშობლებს, რომაც განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამას, იმიტომ რომ მათ ეკისრებათ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც ბავშვი ჩადის მსგავს ქმედებას.
აქვე შეგახსენებთ, რომ ახალსოფლის ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია 2010 წლის დეკემბერშიც დაარბიეს და მაშინ საკვირაო სკოლიდან სათამაშოები და სხვა ნივთები წაიღეს. 2002-ში კი ეკლესია დღემდე დაუდგენელმა პირებმა გადაწვეს. საქმე გამოძიებული არ არის. ზოგადად ძალადობის ფაქტები კი გიორგი ტუღუშის ინფორმაციით გაცილებით მეტი 2008-2010 წლებში იყო.
2010 წელს ამ ფაქტების რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო, განსაკუთრებით მეორე ნახევარში და მე ამაზე, რა თქმა უნდა, მექნება საუბარი ჩემს მომდევნო საპარლამენტო ანგარიში.
როცა რელიგიური დანაშაულის კლების ტენდენციაზე ვლაპარაკობთ, იქვე ჩნდება კითხვა: რა არის ამის მიზეზი? საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თუ გამკაცრებული მართლმსაჯულება?
ერთი მხრივ გაჩნდა შიში იმისა, რომ ასეთი ხმედებისთვის ადამიანი დაიშჯება, ამიტომ ვერიდეს, და მეორე მხრივ ამ სიძულვილისა და შეუწყნარებლობის განწყობა, მე მგონი, არ იკლო მაინც. ეშინიათ პასუხისგებლობის დასრულებს და კონკრეტული წაქეზება ხდება რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფში ბავშვებისა ამის დარბევაზე, იმიტომ რომ იციან, რომ არც ადმინისტრაციული და არც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დაეკისრებათ ამის გამო მათ. ხო, ესეც რომ არ იყოს, ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ გარემო არის ამ შეუწყნარებლობით მოხდული, რა, სკოლა, ოჯახი, ამ მოზარდების წრე, ეგ არის რა მთავარი პრობლემა.
გვევლინება ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამინდიაშვილი. ის ვითარებას ასიაფასებს იმის გამო, რომ უმრავლესობის რელიგიის ენით არის მოცული მთელი საჯარო სივრცე, მათ შორის მედია, ამ ენაზე ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, კულტურის სფეროს მოღვაწეები და ასე შემდეგ. რელიგიური უმცირესობების არსებობა ქვეყანაში ფაქტობრივად არ იგრძნობა. შესაბამისად არ არის მათზე ინფორმაცია, ხოლო სადაც ინფორმაცია ნაკლებია, იქ შეუწყნარებლობის გასახვევებლად საუკეთესო კერა ჩნდება.
ხშირია ხოლმე, როდესაც ესა თუ ის პედაგოგი თავის მოვალეობად მიიჩნევს სარწმუნოების ხადაგებას, მართლმადებლობის ხადაგებას. ხშირ შემთხვევაში გადადის ანტი პირობითაც, რომ ვთქვათ, ანტი სექტანტურ პროპაგანდაში. ამიტომ სკოლა არის ის ადგილი, ისე რომ ოჯახი არის ის ადგილი, სადაც შეუწყნარებლური ღირებულებების შესახებ გამოწმების უნდა იყოს საუბარი.
რადიო თავისუფლებამ კითხვით მიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტსაც. გვაინტერესებდა ბოლო პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოში რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაციის სამსახველი რამდენი საჩივარია შესული. კომენტარი კომიტეტის წევრს დიმიტრი ლორთკიფანიძეს ვთხოვეთ. მან გვითხრა, რომ მსგავსი საჩივრები მასთან არ შესულა. ევანგელისტურ ბაპტისტურ ეკლესიაში მომხდარის შესახებ კი მან ასე გვიპასუხა:
ძალიან მაღიზიანებს ეგ თემა. გამომდინარე იქიდან, რომ სახალხო დამცველს გადავეცი 25 ფაქტი მართლმადიდებელთა უფლებების ხელყოფით და არც ერთ ფაქტზე არ არის ოფიციალური რეაგირება სახალხო დამცველის მხრიდან, და ძალიან კაი იქნება თუ სახალხო დამცველი გააკეთებს განცხადებებს იმ დარგოვებთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ არც ერთ ანგარიში არ ხვდება, და ევანგელისტებზე, ბაპტისტებზე და ასე შემდეგ დენომინაციებზე მე ვიმსჯელოთ.
გიორგი ტუღუში ადასტურებს, რომ ის იცნობს ამ განცხადებებს და მხოლოდ ერთ მათგანზე, ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ეკლესიის ძარცვის ფაქტზე შეუძლია რეაგირება, ანუ პროკურატურიდან ინფორმაციის გამოთხოვა. დანარჩენი ფაქტები კი ტუღუშის თქმით სახალხო დამცველის რეაგირებას არ საჭიროებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლებას განაგზობთ ახალი ნაიმის მოკლე გამოშვებით და შემდეგ კვლავ ადამიანის უფლებებზე საუბრით განაგზობთ ჩვენს გადაცემას. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები რჩებიან ტაჰრირის მოედანზე, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ დათმობებისათვის მზადყოფნა გამოაცხადა. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი დღეს გამოცხადა ლონდონის სასამართლოზე. იქ დღეს დაიწყო მოსმენა შვედეთისათვის მისი გადაცემის თაობაზე. ნიდერლანდმა ირანში თავისი ელჩი გამოიწვია საკონსულტაციო საქმე. ეხება ირანული წარმოშობის ნიდერლანდი მოქალაქე ქალს, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს ირანში. ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყანა ლიტვა ეჭქვეშ შეაყენებს უკრაინის მთავრობის მცდელობას გარანტირებული იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება. ირანში ჯაშუშობისათვის და საზღვის უკანონო გადაკვეთისათვის გასამართლებული სამი ამერიკელის კიდევ ერთი პროცესი მალევე გაიმართება, განაცხადა მათმა ადვოკატმა თეირანში. ამ ინფორმაციის თაობაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას უფრო ცლად ვისაუბრეთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა არადიპლომატიური უწოდა იაპონიის ოფიციალური პირების განცხადებას კურილის კუნძულებზე რუსეთის ოფიციალურ პირთა სტუმრობის შესახებ. ავღანეთის სამხრეთში ქალაქ ყანდაარში აფეთქება მოაწყო, თვითმკვლელმა მსხვერპლის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ცნობით დახოცილებს შორის არიან ამერიკელი სამხედროები და მათი თარჯიმანი. სუდანის პრეზიდენტმა ომარ ალ-ბაშირმა განაცხადა, რომ აღიარეს ქვეყნის სამხრეთის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის შედეგებს. თითოეულობისა და ძლიერი ქარის გამო საქართველოს რეგიონებში რთული ვითარება შეიქმნა ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების შედეგად. იმერეთში, სამეგრელოსა და კახეთში ენერგო მომარაგება შეუცვლა 200,000-ზე მეტ ადამიანს. დღეიდან თბილისის მოსახლეობამ კომუნალური გადასახადები ერთმიანი ადმინისტრებით უნდა გადაიხადოს, რაც მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში უკმაყოფილებას იწვევს. თქვენ მოისმენთ ახალი ნაიმის მოკლე გამოშვება. საღამოს თავისუფლება ეკრძელდება და როგორც გითხარით, ეკრძელდება ადამიანის უფლებების თემაზე საუბრით. წლიური ანგარიში წარმოადგინა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 52 მუხლმა. ორგანიზაციის ანგარიში ცენტრალური ადგილით ციხეებში პატიმართა ჯანდაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და დევნილთა გამოსახლებებთან დაკავშირებულ სამართალ დამღვევებს უკავია. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ანგარიშის პრეზენტაციას და უფრო ცლად ისაუბრებს ანგარიში მოყვანილ ამ თუ სხვა დარღვევებზე.
ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ გაბისონიას განცხადებით, 2010 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ რამდენიმე მიმართულება გამოკვეთა. მათზე მუშაობის პროცესში კი ორგანიზაციის შეფასებით მთავარ პრობლემად რჩება საპატიმროების გადავსებულობა და პატიმართა ჯანდაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. თამარ გაბისონია ამბობს, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლს მრავალი პატიმარი მიმართავს დახმარებისათვის. მათგან გასული წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ დახმარების გაწევა 5 შემთხვევაში შეძლო.
2010 წლის განმავლობაში 5 პატიმრის უფლება წარმოადგენთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში და ვთხოვეთ ევროპულ სასამართლოს გამოეყენებინა დროებითი ღონისძიება, რათა უზრუნველ ეყო სახელმწიფოს დაავადებული პატიმრების ადეკვატური მკურნალობა. ორ შემთხვევაში მივიღეთ შედეგი, რომ ორი პატიმარი გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისაგან, მათ გადაუვადდა სასჯელის მოხდა სრულ გამოჯანმრთელებამდე, ხოლო დანარჩენ სამ შემთხვევაში ისინი ადეკვატური მკურნალობით უზრუნველყეს, ზოგი გადაიყვანეს საკურნალო დაწესებულებაში, ზოგი სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში.
აცხადებს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. თამარ გაბისონიას ინფორმაციით, გასულ წელს ასევე ყურადღება გაამახვილეს დევნილთა გამოსახლების პროცესში არსებულ სამართალ დარღვევებზე. ორგანიზაციამ რამდენიმე დევნილი ოჯახის საქმის შესწავლის საფუძველზე, როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო სასამართლოებს მიმართა.
დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 42 სტრატეგიული საქმე ადამიანის უფლებათათვის ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი, 20 სტრატეგიული საქმე, რომელსაც ქვეყნის შიგნით ვაწარმოებთ და ჩვენ ასევე ძალიან აქტიურად ვიცავთ დევნილ მოსახლეობას და აგვისტოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას და დაახლოებით 70 საქმე, რომელიც აერთიანებს 400 განცხადებულს, უფრო კონკრეტულად 410 განცხადებულს ჩვენ მათ უფლებებს ვიცავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში.
აცხადებს თამარ გაბისონია. ადვოკატ ქეთევან ბექაურის განცხადებით, მსგავსი ანგარიში პრაქტიკოსი ადვოკატებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროა. როგორც წესი, ისინი საქმიან აქცენტების დასმაში ეხმარება.
რაც უფრო მეტი იქნება სტატისტიკური მონაცემები და რაც უფრო მეც გამოვლენს ეს ორგანიზაცია, ჩვენ პრაქტიკულ ადვოკატებს რა თქმა უნდა დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტად გავამახვილოთ ყურადღება იმ არადამიანურ მოპყრობის ფაქტებზე, რაც ხდება საშელახსულების ამა თუ იმ დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა ხა ჩვენს მუშაობაშიც აისახება თავისთავად და უფრო ხიზლად ვიქნებით.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ გასული წლის შემაჯამებელ ანგარიშებში მთავარი ადგილი სწორედ პატიმართა ჯანდაცვის და დევნილთა გამოსახლება განსახლების საკითხებს უკავია. საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშში, რომელიც იანვრის ბოლოს გამოქვეყნდა, ხაზი სწორედ დევნილთა მდგომარეობას და საპატიმროების გადავსებულობას ჰქონდა გასმული. სახალხო დამცველის ანგარიში კი, რომელიც პატიმართა ჯანდაცვის საკითხებს ეძღვნებოდა, აღნიშნული იყო, რომ არაკვალიფიციური და არასათანადო მკურნალობის შედეგად მრავალი პატიმრის უფლება ირღვევა. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Радио Тависуфлебис микрофонит მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი чиновниками?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესმით თუ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, თბილისის დროით 18 საათი და 25 წუთია. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოსში გამოსულ გაზეთებს. ორშაბათობით ტრადიციულად ბევრი გაზეთი გამოდის ხოლმე ვიდრე ჩვეულებრივ სამუშაო დღეებში. ნიკო ნერგაძემ გადავავლო თვალი რამდენიმე ყოველკვირეულ და ასევე ყოველდღიურ გაზეთს და რამდენიმე ძირითადი პუბლიკაციის შინაარსის მიმოხილვაც მოგვიმზადა. მაშასე ნიკო ნერგაძე საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
დღევანდელი ქართული პრესა მოვლენების ფართო სპექტრზე წერს და ჩვენ სვეცდებით ზოგადი წარმოდგენა შეგიქმნათ თუ რა იყო აქტუალური დღეს გაზეთებისთვის. მთელი კვირით დავიწყოთ, რომელიც პირველ გვერდზე აქვეყნებს პუბლიკაციას საქართველოში ქრთამის მიცემისთვის დაკავებული ებრაელი ბიზნესმენების შესახებ. გაზეთს მოჰყავს დაკავებული ბიზნესმენების ადვოკატის განმარტებები საქმესთან დაკავშირებით. ის ამბობს, სახელმწიფოს არ სურდა ბიზნესმენებისთვის $100 მილიონი გადახდა, რაც მანამდე მას საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ დააკისრა და ამის გამო დანაშაულის პროვოცირება მოახდინესო. სტატიის სათაურია „რის სანაცვლოდ პირდება ხელისუფლება ებრაელ ბიზნესმენებს გათავისუფლებას“ და მას რეზონანსში წაიკითხავთ. კვირის ქრონიკა და ასავალ დასავალიც დღეს აგრძელებს ვალერი გელბახიანის ბრალდებების ბეჭდვას ოპოზიციის წინააღმდეგ და ამ ბრალდებებზე ოპოზიციონერების პასუხს. გაუთვისნობიერებელმა მკითხველმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ ეს კარგა ორი თვეა, რაც გრძელდება. ამჯერად გელბახიანსა და გუბა სანიკიძეს შორის გაპაექრება ხდება პირველ გვერდებზე. ასავალ დასავალს მოჰყავს სანიკიძის სიტყვები: ვალერი გელბახიანი თავის ტყავში დაეტიოს და ფრთხილად იყოს, ნუ გადამეყრება ნურსად, ვაფრთხილებო. გელბახიანი იმავე გაზეთში პასუხობს: გუბა სანიკიძემ ცივი წყალი დალიოს და გული გაიგრილოსო. კვირის ქრონიკასთან საუბარში კი აგრძელებს: თუ გამსწორებელი იყავი ჩემო გუბას, ლილოში რომ ხალხი დაგიჭირეს, იქ დაგენახვებინა ხალხისთვის შენი ვაჟკაცობაო. მოკლედ, თუ სრულად გინდათ გაეცნოთ ამ დაპირისპირებას, კვირის ქრონიკა და ასავალ დასავალია თქვენი წყარო. დღევანდელ გაზეთებში ასევე ბევრგან შეხვდებით სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით, შეიცვლება თუ არა ხელისუფლება და რატომ. ახალ თაობასთან საუბარში ახალი მემარჯვენე მანანა ნაჭყებია აცხადებს: კი, ამ ხელისუფლებას ინფლაცია შეიწირავსო. ექსპერტი სოსო ცინცაძე კი მთელს კვირასთან საუბარში ამბობს: არა, ოპოზიციას ხელისუფლების შესვლის რესურსი არ აქვს და თან ხალხს არ სჯერა, რომ ქუჩის აქციებისა და რევოლუციის შემდეგ უკეთესად იცხოვრებსო. კვირის პალიტრა დღეს დიდად გილს უთმობს ტრაგიკულ შემთხვევას მისაქციელში, სადაც დედამ 5 წლის ვაჟი ცემით მოკლა. გაზეთი წერს ამ შემთხვევის უამრავ დეტალზე. მოყავს თანასოფლელების ვარაუდები: დედა რომელიღაც რელიგიური სექტის წევრი იყო. გაუგებარია ეს ფრაზა ვის ეკუთვნის, თუმცა პირველ გვერდზე კი არა გამოტანილი. ასევე გაზეთი აღწერს, თუ რამდენი ლარის ყველი გაუყიდია თურმე დედას მანამდე, აქ და რამდენი დაუხარჯავს კოსმეტიკისათვის. წერს, რომ ბავშვები მონათლულნი არ ყოლია, ამიტომ მღვდელმა ბავშვს წესიც არ აუგო და ბოლოს ავტორი ასკვნის მისაქციელის ტრაგედიამ ჩვენს აქციელს უნდა ჩაგვაფიქროსო. ამ პუბლიკაციას, უბრალოდ ორ პუბლიკაციას ამის შესახებ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ დღეს.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, მან გაგაცნოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. საღამოს თავისუფლება ახლა გაგრძელდება ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით და ახალი ამბის შემდეგ კი ჩვენ გველოდება ინტერაქტიული დიალოგი მაია ქურციკიძესთან, რომელიც გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და იგი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვას ბავშვთა ძალადობაზე და მისგან დაცვის პრევენციებზე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ოქრო პირრუხაძეს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებისათვის.
თითოლობისა და ძლიერი ქარის გამო საქართველოს რეგიონებში რთული ვითარება შეიქმნა. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების შედეგად იმერეთში, სამეგრელოსა და კახეთში ენერგომომარაგება შეუწყდა 200,000-ზე მეტ ადამიანს. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე არ აქვს კონკრეტული პოზიცია ქვეყანაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის განთავსებისადმი. დღეიდან თბილისის მოსახლეობამ კომუნალური გადასახადები ერთიანი ადმინისტრირებით უნდა გადაიხადოს. ეგვიპტის მთავრობა დათმობებზე მიდის, მაგრამ საპროტესტო გამოსვლები ამ ქვეყანაში გრძელდება. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი დღეს გამოცხადა ლონდონის სასამართლოზე, იქ დაიწყო მოსმენა შვედეთისთვის მისი გადაცემის თაობაზე. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ ლიტვამ ეჭქვეშ დააყენა უკრაინის მთავრობის მცდელობა გარანტირებული იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება. ირანში ამერიკელი მოქალაქეების კიდევ ერთი პროცესი მიმდინარეობს. რუსეთი იაპონიის ნათქვამს კურილის კუნძულების გარშემო არა დიპლომატიურს უწოდებს. ავღანეთში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მსხვერპლის შესახებ ცნობა ჯერჯერობით არ გვაქვს. სუდანის პრეზიდენტი ამ ქვეყნის სამხრეთის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის შედეგებს აღიარებს. ესპანეთში ბასკების ახალი პარტია შეიქმნება.
ამ დროისათვის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციები ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო. 18:30 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში. იქ ველოდებიან ია ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი და მისი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. საღამო მშვიდობისა, ია, მივესალმები შენ სტუმარს. გთხოვთ, 10 წუთი გაქვთ. საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. უპრეცედენტოდ ბევრი შეკითხვა შემოვიდა ბავშვებთან დაკავშირებულ ძალადობაზე და ქავტონი მაია დაგვთანხმდა, რომ რადიო ინტერვიუს შემდეგ ვებგვერდზე გავაგრძელებთ საუბარს. პირველი შეკითხვა კი ასეთია: რა რესურსი არსებობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორში ბავშვზე ძალადობის პრევენციისთვის?
დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა სტუდიაში მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველ შეკითხვაზე გავცემთ ასეთ პასუხს, რომ საქართველოში არსებობს კანონი, ეს არის კანონი ოჯახური ძალადობის აღკვეთის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, და სწორედ ეს ამ კანონით არის გათვალისწინებული, თუ რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება როგორც ფაქტის და როგორც ოჯახური ძალადობის, და მოხდეს მსხვერპლის გამოვლინება და ამ მსხვერპლისათვის დროული დახმარებისა და რეაბილიტაციის აღმოჩენა. ეს კანონი ასევე ითვალისწინებს, თუ ეს აუცილებელი არის მშობლისათვის მშობლის უფლების ჩამორთმევას. ასევე არსებობს ახალი მექანიზმი, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები. ეს არის ერთობლივი მექანიზმი სამი სამინისტროსი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ეს მექანიზმი გულისხმობს, რომ ამ სამი სამინისტროს ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად მოხდეს ძალადობის ფაქტების დროული გამოვლენა და მათზე შესაბამისი რეაგირება. ყველა, ვინცაც უხდება ბავშვთა მუშაობა, ეს იქნება სკოლაში მასწავლებელი, ეს იქნება პოლიკლინიკაში ექიმი ან პოლიცია, ისინი ვალდებულნი არიან, რომ გამოავლინონ ბავშვზე ძალადობის ფაქტები და აცნობონ ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, და შემდგომ უკვე სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ ბავშვს აღმოუჩენ შესაბამის დახმარებას. მოხდება ბავშვის ადგილზე შეფასება, სიტუაციის შესწავლა და მას გაეწევა სათანადო დახმარება. თუ აუცილებელი იქნება ბავშვის განრიდება ოჯახისაგან, მას ასევე გადაიყვანენ, დროებით განათავსებენ სხვა ადგილას თავში საფარში, რათა ბავშვს გაეწიო შესაბამისი დახმარება და რეაბილიტაცია.
დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ სხვა გადაცემებში შევეცდებით, რომ სწორედ მოვიპოვოთ სტატისტიკა, როგორი არის რეალური მდგომარეობა დახმარების მხრივ. ახლა კი მეორე შეკითხვა: ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი გზა საზოგადოების განათლება და სამოქალაქო შეგნება. როგორ ფიქრობს ქავატონი მაია, რა ტიპის ინფორმაცია და ცოდნა უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას? ერთია, როცა მე ვიცი ცხელი ხაზის ნომერი, და მეორეა ჩემი დამოკიდებულება, რატომ უნდა დავრეკო? ეს მე არ მეხება, შვილი მისია და რასაც უნდა იმას.
Դիղ, սազուկատովիս ռոլի սարտոտայամ սակմեշի արի ձալիան նիշնոլովանի, բավշտը ձալադովիս պրևենցիաս գուլիսխմամբ, ռոդիսատ սակմե բավշտիս ուծոցխլ է սեղեբար, ասակ ուրոլի նեմբիս միերի չու են թագանի, ունդա այցադոս իմասրում կոլապերի գաղակատոս ամբաշույս դասացավատ, ասերո թիտովուլի ադամիանիս մուրալուրի, մուկալակի ուբրիվի պասուխիզմ գեպլոբա, արիսրում աուծխոս շեսաբամիս սամսախուրը, սրատա դրողուլետ մողտը սամպակտաբիս գամովլենը, դա ախկվետա, ասամարդլեպրիվի մեկանիզմի ամիսի արարսեպոս, դկատրով ադամիան մարարոր առաուծխոս շեսաբամիս օրգանոպս ամիսի բավշի ռոմելիս դայիղ ու պավոջախուրը ձալադուբիշ է սախեպ, դա իկ շետեկատ, դա իկ դայից ու սաջարու գանխիլու ան պրոցեսի սախ, վելա էրթեր թելի սազուգադու էբա մոնածելի ոպ դա ան պրոցեսի թու ռատ ու մողտա էս, ու այակամ դա
Հիղտեպա գանսակութրավիտ բավշպես մի մարձանդու բաստանդակ
Հիղտա աշուկ էպտա շեսաբամիսատ այուցիլելի ամշեմտխովաշիր ասակորոլի դացուլի իղոս եգև է բավշպես իդեմ տիպի ծիրեպա դա արգամժղամդես մատի
վինա
Ամետա բունեմրիվ է ջերկի դեմ իմ դիներով սան պրոցեսիս դախվեցատա դամուշավ է բա, դա իմ է դիարով չվեն ու ծոտախանշի գույքնել բա ուգը կարգատ գամարդուլի սիստեմա, ռոմելիս պրևենցիաս մուախտենց բավշտը ձալադոբիս պակտեպիս մուդմիվի անալիզի դա շեսցավլով դա խտեպոտաս։
დიდი მადლობა. მეოთხე შეკითხვა არის ასეთი: რეაგირებს თუ არა გაეროს ბავშვთა ფონდი იმ ბავშვების პრობლემებზე, რომლებსაც განურჩევლად ეროვნებისა ქუჩაში და მეტროში ამათხოვრებენ?
ზოგადად მათხოვრობის პრობლემა არის პირდაპირ კავშირში, ქვეყანაში სიგარებესთან დაკავშირებულ პრობლემასთან. მოგახსენებათ, 28% ბავშვებისა მსოფლიო ბანკის კვლევის შედეგად არის სიგარების ზღვარს მიღმა. ესეთი სულ არის 280,000 ბავშვი საქართველოში, და ეს ბავშვები, მათხოვარი ბავშვები, შეადგენენ საქართველოში ქუჩის, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების ნახევარს. ძირითადად ამ ბავშვების 40% სწორედ ამ გზით ნაშონ ფულს იყენებს ოჯახური საჭიროებებისათვის, ესე იგი ოჯახი ამათხოვრებს ამ ბავშვს და 23% თქვა სხვა ართმევს ამ თანხას. და რასაკურველია, ეს ბავშვები არ დადიან სკოლაში, ხშირად ოჯახი უწყობს ხელს ამ ბავშვებს, რომ იმათხოვრონ. აუცილებელია ეს ბავშვები ჩაერთონ იმ, ესე იგი მოხდეს ამ ბავშვების ჩართვა ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმაში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში. სახელმწიფო აუცილებელია, რომ ბავშვებს და მათ ოჯახებს დაეხმაროს.
ბოშა ბავშვებზეც
არის საუბარი. ეს ბოშა ბავშვები ცოტა ცალკე ფენომენია, იქ ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი მოქმედებს, რაც არ მოქმედებს თქვა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მათხოვარ ბავშვებთან დაკავშირებით. იქ ცოტა კულტურული და სხვა ტიპის თავისებურებები მოქმედებს. მაგრამ რაც შეეხება აი გრეწოდებულ მათხოვარ ბავშვებს, აუცილებელი არის, რომ ამ შემთხვევაში ისინი ჩართული იყვნენ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის პროცესში და გაეწიოთ ამ ბავშვებს შესაბამისი დახმარება. თუ ოჯახი ვერ უწევს მას სათანადო დახმარებას, მაშინ ამ ბავშვებს უნდა მოეძებნოს შესაბამისი ალტერნატიული გარემო, ოჯახური გარემო. დღეს მხოლოდ ერთი თავშესაფარი არსებობს ასეთი ბავშვებისათვის, ეს არის გლანში არსებული თავშესაფარი, თუმცა იქ არსებული მდგომარეობა არ არის ისეთი, რომ დააკმაყოფილოს ყველა ასეთი ბავშვი. სათღაც 1500-მდე ბავშვი არსებობს ასეთი მთელი საქართველოს მასშტაბით.
და აი გაეროს ბავშვთა ფონდი თუ რეაგირებს?
ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფო სწორედ აი ამ რეფორმის პროცესში, რომ შეიქმნას მექანიზმი მე ქვეყანაში იმისათვის, რომ აი ესეთ ბავშვები დავეხმაროთ და მოხდეს ამ ბავშვების ჩართვა სახელმწიფოს რეფორმებში და იმ სოციალურ პროგრამებში, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. დღეს არსებობს სოციალური პროგრამები ღარიბი მოსახლეობისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს არის კატეგორია ბავშვებისა, რომლებიც ვერ იღებენ აი ესეთ დახმარებას, და ჩვენი მიზანია სწორედ გამოვიკვლიოთ, რატომ არ იღებენ ეს ბავშვები ასეთ დახმარებას და მათი ოჯახები ასევე, და ჩავრთოთ ეს ბავშვები ამ სახელმწიფო პროგრამებში.
ძალიან მწვავე შეკითხვა არის, მოკლე პასუხით ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ ბავშვთა სახლში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ფიზიკურად ამუშავებენ?
სულ დღესდღეობით საქართველოში არსებობს ორი უნაშეზღუდულ ბავშვთა სახლი, ეს არის კოჯრის და სენაკის. აქ თავისთავად უნდა ვიგულისხმოთ, რა იგულისხმება ბავშვთა შრომაში. რასაკურველია, თუ აქ იგულისხმება მძიმე შრომა, აქ ეს დაუშვებელია, მაგრამ ზოგიერთ ბავშვთა სახლში არის კონკრეტული მეურნეობა რაღაც შექმნილი, თქვათ, არის ფუტკრის, ჩვენ შეუძინათ სენაკის ბავშვთა სახლს, მაგალითად ფუტკრის კები ან რაღაც ძროხა, რომ ბავშვი მიეჩვიოს სოციალიზაციას და რაღაც ისეთი უნარჩვევები შეიძინოს, რომელიც მას შემდგომ გამოადგენს ება რო დატოვებს ამ ბავშვთა სახლს შექმნის საკუთარ ოჯახს, ის დაეხმარება ცხოვრებისათვის და იმაში თუნდაც რომ რაღაც თავისი მეურნეობა ქონდეს და მეტად აამუშავოს.
ბატონო მაია, ია დიდი ბოდიში, ძალიან საჭირო როტო თემა რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩვენი წესებია 10 წუთზე ცოტა მეტიც კი გავიდა. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ინტერაქტიული დიალოგი მოისმენთ სტუმარი გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ ვიცავთ ბავშვებს ზალადობისაგან, ურშებათობის სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწეს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. თბილისის დროით 18:42, რამდენიმე წამში ჩვენ უკვე ეთერს განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ცელდება საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. ირანს მივაპყრობთ თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას. ირანში დღეს დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც შეერთებული შტატების სამ მოქალაქე სასამართლებენ. ორმა მათგანმა უკვე დაჰყო ირანის ციხეში წელიწადნახევარი, მესამე გირაოს სანაცვლოდ გაუშვეს და ის ირანში აღარ დაბრუნდა. შეინ ბაუერს, ჯოშ ფატალს და სარა შურტს ბრალდებათ ჯაშუშობა და ირანის საზღვრის უკანონო გადაკვეთა. ეჭვმიტანილებმა პროცესზე ბრალდება უარყვეს. დეტალებს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
როგორც უკვე ითქვა, სამივე ბრალდებულმა წერილობით უარყო მათ მიმართ წაყენებული ბრალდება. შეინ ბაუერი და ჯორჯ პატალი ამჟამად ამერიკაში მყოფ სარა შურთან ერთად 2009 წლის 31 ივლისს დააკავა ირანის უშიშროების სამსახურმა ირან-ერაყის საზღვარზე. სამივე აცხადებს, რომ მათ საზღვარი შეიძლება გადაკვეთეს, მაგრამ შეცდომით იმის გამო, რომ ის მონიშნული არ იყო. შურდი 9.5 მილიონი დოლარის სანაცვლოდ გაუშვეს და ის ირანში აღარ დაბრუნდა, მას დაუსწრებლად ასამართლებენ. ჯაშუშობისთვის სამივეს სასიკვდილო განაჩენი შეიძლება გამოუტანონ. მაგრამ მათი ადვოკატი მასუდ შაფიე სასამართლოს წინ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ჩვენ არ შეგადგენთ ბასი ჯასუსი.
როგორც თქვი, ჯაშუშობის ბრალდება უსაფუძვლოა. თუ კი სასამართლო მაინც ნო ისინი დამნაშავეთ, მე გავასაჩივრებ. ამისთვის არსებობს სააპელაციო
სასამართლო.
ირანის პროკურატურის თანახმად მან მიაკვლია მასალებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ დაკავებულებს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურთან აქვს კონტაქტი. ჯაშუშობის ბრალდება სამივე ეჭმიტანელს მოგვიანებით წაუყენეს. მათ თავიდან ბრალად დასდეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, რისთვისაც წელიწადნახევრიდან 3 წლამდეა გათვალისწინებული. ირანის ინგლისურენოვანმა ტელევიზიამ გადასცა კადრები, სადაც ბაუერი ამბობს, რომ ისინი ტურისტები არიან.
მე ერაყის ქურთისტანში ვიყავი ტურისტად, ჩემს საცოლესთან, სარასთან, ჯოშთან და ჩვენს მეგობარ შონთან ერთად.
დახურულ სასამართლო პროცესზე თეირანში არ შეუშვეს სამ ქვეყანაში შვეიცარიის ელჩი ლივია ლუ აგოსტი. ირანში ეს ქვეყანა წარმოადგენს შეერთებული შტატების ინტერესებს. ორი ბრალდებული უკვე იჯდა ციხეში 18 თვის განმავლობაში. მათ იმედი აქვს ადვოკატს გაუშვებენ. ადვოკატის ნამბობით სამწუხაროდ მას არ მიეცა საშუალება თავის კლიენტებს შეხვედროდა.
სამწუხაროდ ისინი სასამართლოზე 15 წუთით დაგვიანებით მოიყვანეს. ამდენად ისინი პირდაპირ დარბაზში შეიყვანეს და მათ მხოლოდ იქ შევხვდი. მაგრამ რადგან მე ადრე მოვითხოვე მათთან გასაუბრება, დამპირდნენ, რომ მომავალ დღეებში შემახვედრებენ.
თეირანის პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ჯაშუშობა ყველა ქვეყანაში მკაცრად ისჯება. ამერიკის მთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ბრალდება უსაფუძვლოა და დაკავებულების განთავისუფლება მოითხოვა. შარშან ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ვაშინგტონს მოუწოდა გაათავისუფლოს ირანის 8 მოქალაქე, რომლებიც თეირანის აზრით უკანონოდ არიან დაკავებული შეერთებული შტატების მიერ, რის საპასუხოდაც ირანი მზად იყო გაეთავისუფლებინა შურდი. სამი ამერიკელის დედებმა შარშან მოინახულეს თავიანთი შვილები თეირანის ციხეში. ამ დროს ირანელმა დედებმა და ნათესავებმა მოინახულეს 5 ირანელი, რომლებიც შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე ხავთ დაკავებული ერაყში.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, იგივე საუბრებოდა ირანში დაწყებულ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც შეერთებული შტატების სამ მოქალაქეს ასამართლებენ. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე საუბრით. ეგვიპტეში გადავინაცვლებთ, ეგვიპტეში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქალები, რასაც ბევრი იმის ნიშნად აღიქვამს, რომ ამ ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში ქალები თავიანთ ისტორიულ აქტიურ ფუნქციას იბრუნებენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
როცა ახალგაზრდა ეგვიპტელმა ქალმა სამერ ოსმანმა სოციალური ქსელით ფეისბუქით კაიროს ცენტრში საპროტესტო აქციაზე პირველი მიწვევა მიიღო, ეს ხუმრობა დაღიქვა. მსგავსი შეტყობინებები ფეისბუქზე მანამდეც იყო, თუმცა მათ რაიმე შედეგი არ მოჰყოლია. მაგრამ 25 იანვარს, იმ დღეს, როცა დედაქალაქის ტაჰრირის მოედანზე საპროტესტო აქცია იყო დანიშნული, ოსმანმა გადაწყვიტა ენახა რა ხდებოდა. ჩათვალა, რომ უარს ვერ იტყოდა მთავრობის მიმართ დაგროვილი პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობაზე.
I had enough.
მომბეზდა ეს დიქტატურა, მომბეზდა იმის ყურება, როგორ იმსხრევა ახალგაზრდების იმედები და ოცნებები.
ტაჰრირის მოედანზე ოსმანის ყოფნა თავისთავად წარმოადგენს განაცხადს, ისეთივე ძლიერს, როგორსაც ნებისმიერი ლოზუნგი ან პლაკატი. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობით ეგვიპტის ქალები თვალნათლივ არ ემორჩილებიან კონსერვატიულ გარემოს, რომელიც საზოგადოებრივ სფეროში მათ მონაწილეობას მკაფიო ზღურებს უწესებს. საზოგადოებრივი თუ კულტურული აკრძალვების დასუსტებას ოსმანი აშკარად გრძნობს.
First of all, it started from home.
ეს უკვე ოჯახურ გარემოში იგრძნობოდა, როცა დედებმა ქუჩებში გასვლის უფლება დაგვრთეს. არადა ეგვიპტეში ისინი, ვინც საპროტესტო აქციებზე მოდიოდნენ, ბოლოს ციხეებსა და საპატიმროებში მიყავდათ. შესაბამისად, არც ერთი კარგი დედა არ დაუშვებდა, რომ თავის ქალიშვილს საპროტესტო აქციაში მიეღო მონაწილეობა. მაგრამ ამჯერად დედები თავად შემოგვიერთნენ და ციხეში წასვლაზეც კი თანახმო იყვნენ.
ოსმანის შეფასებით პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების პირველ დღეებში ყოველი 4 მონაწილიდან ერთი ქალი იყო. ისინი საზოგადოების ბევრ ფენას წარმოადგენდნენ, ყველა ასაკს, სოციალურ კლასს და პოლიტიკურ თუ რელიგიურ შეხედულებას. აქციებზე ნახავდით დასავლური სტილით ჩაცმულ ახალგაზრდა გოგონებს, რომელთა გვერდით ყველაზე კონსერვატიული რელიგიური სამოსით, ნიყაბით მისული ქალები იდგნენ. პროტესტს ერთნაირად გამოთქვამდნენ მუსულმანები, ქრისტიანები და ათეისტები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ქალები მხოლოდ რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ აქციებში არ აქტიურობდნენ. მთავრობის მომხრეთა რიგებშიც მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი. გენდერული როლები და საზოგადოებრივი შეხედულებები ეგვიპტის ისტორიის მანძილზე მუდმივად იცვლებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქვეყნის ისტორიაში ქალები ათასწლეულების განმავლობაში აქტიურ როლს ასრულებდნენ. ამის დასწურად უკვე ერთგვარი კლიშედ ქცეული ფიგურის, ეგვიპტის უკანასკნელი ფარაონის, კლეოპატრას გახსენებაც გმარა. ისლამურ პერიოდში ასევე ქალი, შაირ ალ-დური გახდა ეგვიპტის სულთანი და მამლუქების დინასტიის დაარსებაშიც აქტიური როლი შეასრულა. თუმცა თანამედროვე ეპოქაში ქალების როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთგვარად გაფერკვთავდა. პოლიტიკის მიღმა ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ქალები ხშირად ჩივიან, რომ შევიწროების და შეურაცხყოფის ობიექტები ხდებიან ხოლმე. თუმცა ოსმანის თქმით მიმდინარე დემონსტრაციებზე ესეც კი არ იგრძნობოდა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. იგი ეგვიპტეში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში ქალების მნიშვნელოვან როლზე საუბრობდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით სიტყვას მის წამყვანსა და ავტორს ბიძინა რამიშვილს გადავცე.
ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტომ ნასამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია პლანეტების პირველი პარტიის შესახებ, რომლებიც კეპლერის მისიამ აღმოაჩინა. სატელიტურმა ობსერვატორიამ კეპლერმა აქამდე წარმოუდგენელ შედეგებს მიაღწია. ხუთი თვის განმავლობაში კოსმოსურმა ტელესკოპმა სხვა ვარსკვლავების 1250-მდე პლანეტა აღმოაჩინა. მათ შორისაა 94 ობიექტი, რომელთა ორბიტები გადის სასიცოცხლო ზონაში, ანუ იქ, სადაც მოიპოვება თხევადი წყალი და შესაბამისად შესაძლებელი არსებობდეს სიცოცხლე. ხუთი მათგანი დაახლოებით ჩვენი დედამიწის ზომისაა. აქამდე სიცოცხლისთვის გამოსადეგ ზონაში არსებული და დედამიწის მსგავსი ერთადერთი პლანეტა იყო ცნობილი. ის, რომ ამდენი პლანეტა კანდიდატი აღმოაჩინეთ ცის ასეთ პატარა მონაკვეთზე, აჩვენებს, რომ ირმის ნახტომში არსებობს უთვალავი პლანეტა, რომლებიც მზის მაგვარ ვარსკვლავებს უვლიან გარს, ამბობს უილიამ ბორუკი, კეპლერის მისიის მთავარი მეცნიერი. ტელესკოპი, რომელიც 2009 წელს შეუდგა მუშაობას, 156,000 ვარსკვლავის ნათების ხარისხს აგვირდება ცის 1/4-ის მონაკვეთში. კეპლერი ეძებს პლანეტებს, რომლებსაც გარკვეული მახასიათებლები აქვთ. როცა პლანეტა თავის ვარსკვლავსა და დედამიწას შორის გაივლის, ის ოდნავ ასუსტებს ამ ვარსკვლავის ნათებას. ნათების ასეთი დასუსტების პერიოდულობა იმის ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს პლანეტასთან, რომელიც მუდმივ ორბიტაზე უვლის თავის ვარსკვლავს, თავის მზეს. ასეთ პლანეტებს ტრანზიტული ეწოდება. ასტრონომები ნათების შესუსტების ხარისხით ადგენენ პლანეტის ზომას. მონაცემები, რომლებიც ახლა გამოქვეყნდა, მოიცავს 2009 წლის 12 მაისიდან 17 სექტემბრამდე პერიოდის ტრანზიტებს, ანუ პლანეტების გავლას. კეპლერმა აღმოაჩინა დედამიწის ზომის 68 პლანეტა, 288 ეგრეთ წოდებული სუპერდედამიწა, რომლებიც ორჯერ და უფრო მეტად აღემატება დედამიწას. აღმოჩნდა ნეპტუნის ზომის 662 ციური სხეული, იუპიტერის ზომის 165 და იუპიტერზე უფრო დიდი 19 ობიექტი. კეპლერის მიერ აღმოჩენილი ობიექტების უმრავლესობის შემთხვევაში მეცნიერები ფრთხილობენ და მათ პლანეტა კანდიდატებს უწოდებენ. მათი საბოლოოდ პლანეტებად აღიარებისთვის დამატებითი კვლევაა საჭირო. მაგალითად, ასტრონომები ცდილობენ გაზომონ ვარსკვლავების რყევითი მოძრაობები, რაც მათი პლანეტების მიზიდულობით იქნებოდა გამოწვეული. ამ მოძრაობით შეიძლება პლანეტის მასის დადგენაც. კეპლერის მიერ ნაპოვნი ყველა ობიექტის შემოწმებას მრავალი წელი დასჭირდება, მაგრამ ასტრონომები დარწმუნებული არიან, რომ კანდიდატთა უმრავლესობა ჩააბარებს გამოცდას. ვინაიდან მზის მსგავსი ვარსკვლავების სასიცოცხლო ზონაში პლანეტების გავლა დაახლოებით წელიწადში ერთხელ ხდება და რადგანაც საბოლოოდ სამი ტრანზიტია საჭირო იმის დასადგენად, მართლა დედამიწის მაგვარ პლანეტასთან გვაქვს საქმე თუ არა, ამიტომ ეს პროცესი სამ წელს გასტანს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვასნო. საღამოს თავისუფლებას გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. 80 წლის წინ საბჭოთა კავშირში ბიბლიის შემოტანა და გაყიდვა აიკრძალა. ბიბლია გაუტოლეს ანტისაბჭოთა ლიტერატურა, სადგან ხელისუფლების იდეოლოგების აზრით ეწინააღმდეგება მარქსიზმ-ლენინიზმის მოძღვრებას. რატომ ეშინოდათ ამ წიგნის? ამ კითხვაზე გასცემს პასუხს გიორგი გვახარიას გადაცემაში წითელი ზონა, თეოლოგი და მღვდელი კახაბერ კურტანიძე. სრული სახით გადაცემას პარასკევს 11 თებერვალს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
დღეს დავიწყეთ საუბარი უკვე პირველი ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობით, რომელიც რაღაც ნიუანსებზე აგებული და შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ მიხვდეს. რას მეუნება ახლა მე მოდელი უნდა ჩემს თავში შევიდე თუ ჩემი თავიდან გამოვიდე? ვერ გავიგე რას. ან რას მეუნება სახარება, რომ ღმერთი ერთია თუ სამებაა? რატო არის ამდენი წინააღმდეგობა? რას მეუნება მე თქვა ეს ტექსტი, რომ გორებს არ უნდა დაუყარო მარგალიტი თუ ერთ ლოყაზე რომ დამარტყავენ მეორე უნდა მიუშვი? ხო, ანუ უამრავი წინააღმდეგობა, რომელსაც დამეთანხმებით ალბათ ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე როგორც წესი დემაგოგები სახარების ტექსტს, ასე ვთქვათ, დისკუსიაში გამარჯვებისათვის. ანუ ციტატას მოისურიან რაღაცას და ამით ცდილობენ რომ გამარჯვებულად იგრძნონ თავს. რატო არის ეს წინააღმდეგობა? ბევრია რომ უფრო რამდენიმე დადის
ეს წინააღმდეგობა, ზოგიერთი არ არის წინააღმდეგობა, გააჩნია თუ როგორი კონტექსტიდან უნდა დაენა. რა თქმა უნდა, ციტატომანია ყოველთვის არსებობს და დღემდე აი წინა მამამ თქვა, ამან თქვა და ციტატები დეომებიან ერთმანეთს აბსოლუტურად აბსურდებია.
თქვენ თქვენს მრევლს ეუბნებით, რომ გამოიყენოთ, შეიძლება ამის ასე გამოყენება.
ისი ციტატების არავითარ შემთხვევაში სისულელი არის. მაგი ჩიტიკო და ჩიკოტელა რო აიყო, ფილმი იქიდან შეიძლება ამოიღო ციტატა და იმაზე ააგო ფილოსოფია. ხშირად ხოლმე ისეთი განმარტებები აქვს სახარების რომელიღაცა სიტყვას, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ეუბნები, ერთ-ერთი რომელიც ძალიან აგრესიული არის, რომ ეუბნები შეკაი ადამიანში, რომ ქრისტიანად მოგაქ თავი. დევნის ხვევს, ვისაც შენ დევნი, ის ადამიანს მატერიალურად უჭირს, ფინანსურად უჭირს, მერე ადამიანი და იჩაგრება. შენ კიდე გაფოფინებული ხარ და იცი რა, პირველად ეძიები სასუფეველი ცათას და მე ესე ყოველი შეგეძინოს შენ რა, ქრისტე იმას ამბობს, რომ ჯიპები და ასე თქვა ქონება შეგეძინოს შენ, თუ მეგობრები შეგეძინოს და სიყვარული შეგეძინოს, იმას ვაპარაკობს. იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, ყველა ირა შეიძლება გადატრიალოს.
თქვენ ჯიპი არა გაქვთ?
არა, ყავს. არა, დიდი სიამოვნებით მეყოლებოდა, უბრალოდ ვერ წუდები თორე, დიდი სიამოვნებით მეყოლებოდა. ეს უბრალოდ ამ სიტყვას ხმარობ, იმიტომ რომ ცუდად იყენებენ ამ სიტყვას. საბატიონ, ვისაც თავისი შრომით აქვს მოპოვებული, იგივე საუდო მე ვიცნობ საუდელო პირს, რომელსაც მართლა თავისი შრომით აქვს. და ერთმა შეარკოს. მაგაზე არ ვიცახ, უბრალოდ თვითონ სიტყვა გახდა უკვე.
გასაგებია. დაუბრუნდე წინააღმდეგობას. ანტინომიებს, როგორც ამბობს.
ხო, ანტინომი, ეხლა როგორ არის, იცით, ამიტომ უნდა ვნახოთ კონტექსტში. როდესაც ქრისტეს ეკითხებიან, უბრალოდ ქრისტე ეუბნება, რომ მთელი წმინდა წერილი მოწმობს ჩემზე. განაკარკვეული ციტატები მოწმობს. მთელი მისი სული ამ წმინდა წერილის, ეგ ძველი აღთქმის სული ჩემზე მოწმობს. ციტატებით ძალიან ძნელია იქ რომ მართლა მესია იპოვო. სანამ გული არ გაეხსნათ ემაუსის გზაზე მიმავალს ორს, სანამ ქრისტემ თვითონ არ აუხსნა და არ გავ ისინი წინა წელი და ვერ ხვდებოდნენ, მაგრამ როდესაც აი ამ ქრისტეს სული, ნამდვილი სული, ბიბლიის სული განისწავლენ, მაშინ შეიძლება შენ წაიკითხო ის ციტატები და იქიდან გამოიტანო სწორიაზე. პირველ რიგში გასაგები, როდესაც წინა წელს ეწოდნოდ, უნდა გაიგო რომელი სულით ახარ შენ და პრინციპებით განმარტავ ამას. რამდენი პრინციპით არსებობს, იმდენი სახარება არსებობს, ისე განმარტავ ამას. ამიტომ აბსურდია, როდესაც ციტატები ციტატები მოყავს და ვინ უფრო მეტ ციტატას მოიყვანს. კომპიუტერში ყველაზე მეტი ციტატები არის იმათ და ეხლა ძალიან ადვილია ციტატები.
იქნება ამიტომ არის რომ ზოგიერთი მოძღვარი, მე ვიცი რომ მაინც და მაინც არ არის მონდომებული რომ წმინდა წიგნი წაიკითხოთ. რთულიაო ეუბნება, მართალია ეს თუ ჯორი?
რა თქმა უნდა, რთული კიდე ფაქტი იყო. ეხლა ეგან მინდოდა კიდევაც მე ბიბლიაზე რომ ვლაპარაკო, თქვენ გონიათ რომ კომუნისტე მაგძალეს ბიბლიის საკითხვა? ვინ კითხულობდა და რა ბიბლია და ძველი აღთქმა საერთოდ? სად იყო ვის ქონდა საშუალება ძველი აღთქმა წაეკითხა? ან ბოლო 10-15 საუკუნის განმავლობაში, არ ვიცი თქვენ თუ დამისახელეთ, მე არ ვიცი რომელმა განმარტა ძველი აღთქმა და ძველი აღთქმის კომენტარები გვაქვს ჩვენ რაღაც თუ გვაქვს რაღაცა კომპილაციები ძველი თქვა მე-5-10 საუკუნემდე რაღაც განმარტებები ხდებოდა და მე შემდეგ
რატო რთული ტექსტი იყო და იმიტომ
რთული ტექსტი საერთოდ ამოვა კათოლიკებმა საერთოდ აკრძალეს ხალხისთვის, იმიტომ მართლა რთულია იქ იაკობს რამდენი ცოლი ყავს, აბრაამს რამდენი ცოლი ყავს, ვისთან წובה? ეს საკმაოდ რთული საკითხები არის. იესო ქრისტე ვისი ჩამომავალი? სწორედ იმისი, ვისთანაც იმუშა დავით წინასწარმეტყველ. ეს ძალიან რთული საკითხები, ამ ყველაფერს თავისი აზრი და განმარტება აქვს, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვაბეჭდეს ის რომ წერა კითხვა ვინიც უნდა რა საქართველოს. საერთოდ ჩვეულებრივი ხალხი ეკლესიაში ისმენ და გვდლისგან
ქართულად როდის ითარგმნან ის რა რომ ყველა საკითხა ძველი აქვს
სრული თარგმანი ბიბლიის თავიდან ბოლომდე, აი როგორც ასე დასრულებული, როგორც ახლა ესი თარგმნა 70-იან წლების 80-იან წლების ესეთი სრული თარგმანი არ აქვს. არის გელათური, არის ხეთული ხელნაწერები, არის რაღაც პატარ-პატარა ნაკლე. ჯერ ითარგმნებოდა მხოლოდ ის ნაწილები, რომელი ნაწილები ლიტურგიულ საკითხავებში იყო. აი ხა თქვენ ნახავთ, რომ ლიტურგიული საკითხები მართლმადიდებელ ეკლესიაში მინიმუმამდეა ძველი აღთქმის დაყვანილი. ესე იგი, სად შეიძლებოდა მორწმუნეს გაეგო ძველი აღთქმა? სად კითხვა თვითონ არ იცოდა ხდელმა, თუ იცოდა კითხვა, ნუ რაღაც პატარა ნაწილს თუ წაუკითხავდა.
ეს ძველი აღთქმა და 4 თავი ახალი აღთქმა?
ახალი აღთქმა ის ეს
ვინც უნდა გითხოვ რა ძიძა?
არა, ეხლაც გამიგია რომ ეუბნებ. ახალ შეიძლება თყოილია, მაგრამ აი ზოგიერთი მგდელია ეუბნება რომ ეს რთული ტექსტია და
მე არ გამიგონა ერთი გამოცხადებაზე და ვიცი რომ ახალ ქართულზე რომ არის თარგმანი, იმაზე ეუბნებიან რომ არ წაიკითხოთ ხო,
იმიტომ
რომ არ შეიძლება ახალი ქართული ენა შეუსაბამო არის.
ნუ ეს ზოგიერთი აზრია ალბათ ხო, პირადი.
აი რა თქმა უნდა საპატრიარქომ ოფიციალურად თარგმნადოს ოფიციალური.
მაგრამ ნუ ხო არის გავრცელებული ასე რომ რთული ტექსტია და ამიტომ იქნებ დასაწყისისთვის არ დაიბნევი. შეიძლება ასეთი რამე ვინმე ასე თქვა. დამაბნეველი.
იცით რა, მართლა არჩევოს ესეთი საშუალება.
ცოტა არის ხო დამაბნეველი
ეცინა. იმიტომ რასაკეთებს შენ მაშინ ხვდელი და რასაკეთებს ის საზოგადოება და ის ერთობა რომ მარტო იმისთვის ხო არის იმეც წაიკითხავს, მაგრამ სწორედ უნდა იყოს. მრევლი რომ არის უნდა ჯდებოდნენ ერთად და განეხილავდნენ და გაზეთსაც უნდა უშვენდნენ და პატარა რაღაცებსაც უნდა აკეთებდნენ როგორც საზოგადოება და ამითი თავისი განმარტებებით და ჩართული უნდა იყოს ყველანაირ ხელოვნებაში და ყველა საკი მარტო ის კიდე კვირას მიხვედი მამა მზიარება მოგც ახსარება თქვი და ის თქვი და წამოხოდე. ეს აბსურდია, სისულელი ამას არც უნდა ლაპარაკი. ეს გამაგიურებული ანუ სამრევლო მოყვაწეობის ყველთელი არსი მაგაში მდგომარეობს რომ პატარა ერთობა უნდა იყოს საფუარი და მაგალითი თუ როგორი უნდა იყოს ერთობა თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანები. სწორედ მათ უნდა ეწოდენ სახარება და ახალი აქტმა და ძველი აქტმა ისე დონეზე რომ ხებს გაუტანონ ეს წმინდად ახსნის გზით და ცხოვრების
აი უნდა იცოდნენ ისეთ დონეზე თქვენ ბძანებთ ხო? ესე იგი არანაირი ეჭვი, კითხვის ნიშანი, ძიება არ უნდა კონდეს მდელს სახარების ტექსში, რომელიც როგორც უკვე თქვით წინააღმდეგობით არის
ასე. რა თქმა უნდა, თუ წინააღმდეგობით არის ასე, მაგალითად ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვოს, რომელზეც საკმაოდ დიდი დავა ატყდა საქართველოსში და დავამ კარგი შედეგი მოიტანა. აი მაგალითად არის ერთი ადგილი, უფალს ეკითხებია, როდის იქნება მეორეთ მოსვლა, უფალი პასუხობს, მარკოს სახარებაში, ეს არის მათე სახარებაში, სხვა სახარებაში და მარკოს იმიტომ რომ აი უკვე ხდებოდა რომ სკანდალური იქნებოდა ეს. არ ვიცი, არც ანგელოზებმა, არც მე მამაღმიც თუ იესო ღმერთია და ღმერთი თავისი ჩვენი ცნები და გაგებით ეს ყოვლის წოდნე, რას ქვია, როგორ შეიძლება მან ეს არ იცოდეს?
ეს იყო წითელი ზონა, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. მეკობალი კლიკაძე გადაცემის სამყვანე შუაღამის თავისუფლებამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.